Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, Bilbori irratian gaude, hauze gure lurra irratzaioan, eta parean daukagu Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako irakaslea eta Ekopoleko kidea. Eta bueno, aber gaure zer dakarren Iñakik.
Ba gaur izen titulua jarri dugu ekoanimalia, estetika ekologistari bultzada. Horixe da Marta Tafalla, Bartzelonako filosofo ekologistak bere azken liburuan ipinitako izen titulua, ez? Estetika zentzumen anitzaren defentza. Azken baten, ba hori, nola gizakiok naturarekiko bakea egin behar dugula, eta berak planteatzen du nola eragiten duten gure zentzumenek bizi garen moduan, ez? Ingurune naturaren percepzioa eta naturarekiko dugun harremana subjetibotasun pertsonal bakoitzak markatzen edo ezaugarritzen ditu, baina subjetibotasun ugari daude, ez? Gurea eta beste izaki bizidun guztienak. Eta horrek ingurunea, naturarekiko harremanak, bueno, topatzeko eta ingurunearekin harremanetan jartzeko, ba, bueno, zerikusi handia du, ez? Orduan, berak planteatzen du zergaitik ez ikasi harreman horiek baloratzen, ez? Eta bere liburuan defenditzen du estetika. Ekoanimaliak biodibertsitatearen bereizgarri den, bueno, desberdintasunarekiko errespetu hori aitortu behar dugula, hau da, gu gara garenok, baina beste sujetoak existitzen dira naturan, eta hori, Marta Tafallak bere lana naturarekin eta planeta partekatzen dugun gainerako animaliekin bizikidetza edo berradizkidetzeko modu bat bezala aurkezten du, ez? Eta zergaitik estetika, ba, berak pentsatzen du edo planteatzen du gaur egun gizateriak daukan, bueno, ba, aurrez aurre daukan, bueno, arazorik larriena hondamendi ekologikoa dela, ez? Eta horren aurrean natur zientzietatik edo etikatik edo politikatik, bueno, ba, azterketa diferenteak egiten ari dira, baina berak esaten du ere estetikak ere aztertu behar dugula. Zeren, bueno, naturarekin eta beste animalekin dugun harremana, ba, basoetan, basamortuetan edo ozeanoetan beti miristen dugu edertasun horiek, ez? Eta misterio horiek. Baina beste modu baten zan da berak esaten du estetikatik baloratzen ikasi behar dugula, ez? Bere ustez, estetikaren helburua da zentzumen percepzio hutsak, zor dizakegun placer biologiko hori gainditzea eta intelektualki gozatzea atzematen dugun behatzeagatik. Hau da, guk behatu egiten dugu gure inguruan dauden gauza horiek, baina horrek ez du bakarrik gure gorputzean sortzen diren percepzio edo sentsazioaz, hortaz aparte, esaten du berak mundu naturalaren gure zentzumenetara nola aurkezten zaigun ikusi eta miretzi ahal izatea dela helburu, ez? Eta, bueno, gertaera horrek ez du soilik gorputz erantzuna eragiten, baizik eta batez ere emozio eta pentsamendu konplexuak sortzeko gaiden jarduera mental berri bat, ez? Hor da, gorputza eta burua batera joan behar dira, berak esaten duen ariketa estetiko horretan. Eta bigarren atal baten esaten du estetika bebai norberaren ni izelarazteko balio duela. Hau da, biodibertsitatean topatzen ditugu bizitzaren adierazpen guztiak ezagutzeko eta respetatzeko agian gure nia, gure subjektibotasun, gure individualismo hori, ba, bigarren maila baten ipini behar dugu. Berak esaten du ere, gure zibilizazioak azaleko estetika batean ezi gaituela eta gure kulturak, ba, animaleak kaiolatan, zoologikoetan, akuarioetan erakusteko apaingarri utz gisa, ba, erabili dugu eta erabiltzen ditugu animaliak, ba, hori dekoratu soil gisa eta horrek perspektiba antropozentrikoaren burbuila horretan sartzen gaitu eta errealitatetik bereizten gaitu, ba, gu subjektuak eta natura objektuak, ez? Eta berak esaten du ez gara naturaren parte sentitzen, ez gara naturaren parte kontsideratzen eta horregatik naturaren estetika berri bat behar dugula, ezagutza zientifikoan, pertsepzio plurisensorialetan eta gure desberdina dena balioesteko gaitasunean eta jarrera kritikoan oinarrituta.
Interesgarria kontua ez da, egia da, askotan guringuruan adibidez agroturismoa jartzen dituzten baserritarrak eta kejatzen dira askotan jendea estetika rural batek erakarrita doazela, baina gero ba, adibidez behiene kakausainarekin edo behiene pastelak zapaldu behar dutenean bidetik, ba, hori ezaiela gustatzen, ez da, nola baiteko hori, ba, azkenean hor jarrera estetiko bat gaiendu da animalikiko eta ez da onartzen benetan animaliak direnak edo...
Bai, oso adibide politak jartzen ditu horren inguruan, liburuan, nazka edo, edo refusatzen ditugun sensazio horiek naturarekiko eta zergaitik, edo mina batutan, edo gustu txarreko kontuak, eta bai, esaten du, ba, horbe bai ikasi behar dugula estetika desberdin batetik abiatuz, ez? Berak esaten du, aldatu behar dugula zentzumenen zailkapena, ez? Eskolan ikasi dugu, ba, bost zentzumenak ditugula, ez? Ikusmena eta entzumena, horiek dira nagusiak, eta gero hiru residualak edo marginala direnak, usaimena, dastamena eta ikumena, eta ukimena, ez? Eta berak planteatzen du gure perzepzioan, naturarekiko perzepzioan ditugula askoz zentzumen gehiago, ez? Adibidez, berak esaten du sinestesia da zentzumen desberdinetako sensazioa kombinatzea esperientzia bizi eta emozional desberdin bat sortzeko, ez? Eta gero esaten du bebai, ba, kuriosoa da, Marta Tafalla da anosmikoa. Zer da anosmia? Anosmia da usaimen ez izatea. Ez esan daiteke jaiotzetik, bere kasua dela, edo usaimena, adibidez, jende askok pandemia garaian usaimena galdu egiten izan, ez? Virus horren eragitez, anosmia hori, horrek sortzen dituen kontuak. Berak idatzita du liburu bat, erderaz dala Nunca sabrás a qué huele Bagdad, eta hor azaltzen du, ze berezitasunak duen pertsona batek usaimenik ez duenean, ez? Eta, berak egiten du filosofoa den legez, Descartes edo Kant bezalako filosofoen aurka egiten du, esaten du, hauek planteatzen dituzten gizakion zentzumenak, baino askoz aberatzagoa garela, askoz zentzumen anitzago gehiago gauza garela, hori aurrera ateratzeko, eta zentzumenen mapa berregin behar dugula, ez? Berak esaten du, gutxienez neurozientzien aurrerapenarekin erregistratu direla, 14 zentzumen, baino gehiago, berak liburuan 14 bat azaltzen ditu, adibidez esaten du usaimena, usaimena da ortonazal edo retronazal, aurrean edo atzean, gero adibidez zentzumen oso importantea da oreka, ez? Orekaren zentzu hori, ez? Berak esaten du, propiozepzioa, zer da? Ba, gure gorpuz atalen posizioaren zentzumena, ez? Edo kinestesia, ez? Gure gorpuz mugimenduaren zentzumena. Edo introzepzioa, ez? Gure gorpuz barneko organoen egoera. Bueno, bebai esaten du dermozepzioa. Zer da dermozepzioa? Temperaturaren zentzumena. Adibidez, ba, edadeko emakumeek, menopausia edo klimaterio garaian ezagutzen dituzten horiek sofokoak, ez? Horiek, bueno, ba, dira beste zentzumen bat. Edo, berak esaten du, nosi zentziba, minaren zentzumena, ezinbestekoa dala bizializateko, badago pertsona batzuk, mina ez dutela sentitzen, ez? Edo kronosepzioa, hau da, denboraren zentzumena, bueno, badaude, eta berak esaten du, ez direla kanal independienteak, konzepzio hori, filosofiko tradizionalak defendatzen duen bezala, baizik eta zentzumen hauek elkarri lotuta daudela, elkarren artean eragina sortuz, ez? Orduan, berak defenditzen du plurisensionaltasun horren errekonozimendu bat, eta berak beste alde batetik esaten du, ba, Kant eta beste filosofoek hori, zentzumen edo sentipen txikitzat hartzen zituzten horiek ez direla alboratu behar, eta bueno, ba, gure zentzumen nagusiak ikusmena eta entzumena konsideratu dira, baina hori aldatu behar dela. Eta gero, liburuaren ja bigarren atalean esaten ditu zentzu diren bere ustez naturaren estetika lantzeko bost ardatz edo eremuak. Nik bakarrik, bueno, ez luzatzeko bakarrik aipatuko ditut, eta agian baten-batean sartu gaitezke beste irratzaio baten. Berak esaten du, eremu naturalak eta animaliak behatu edo bueno, euren existentziaren gozamena eta errespetua tratatzeko landu behar dugula, ez? Gero bigarrenez planteatzen du land art. Land art da hori, naturan bertan fisikoki egiten diren lan artelanak, eta berak esaten du normalean natura kuadroetan sartu ditugu, eta asuntua da natura bera, artelana izatea. Horretaz gure lagun batek artederretan tesia egin zuen. Esaten du hirugarrenez loratoki edo alderdien zantza oso lagungarria dela naturarekiko harreman aberatza eta fruitukorra osasungarria izateko. Gero, esaten du, bosgarrenez esaten du gauza bat oso importantea dela, eta dela jateko artearen etika, ez? Berak esaten du, jarretzen du hor filosofo politiko batzuk, David Schlossberg, eta hauek esaten dute, ikusgarritasunaren politika bat egin behar dela, jendearen aurrean begietara eta zentzumenetara eramanez izkututa dagoena. Eta gogora ekarri dit, Izaki Lakuestak egitako pelikula bat, eta hori animalistei asko gustatzen zaie, ez dakit oso estetikoa dan edo ez, baina hiltegietan, animaliak hiltzen direnean, nola tratatzen ditugun, ez? Espektakulo moduan, espektakulo oso nazkagarri eta oso doltzu moduan. Eta, bueno, ba, hori bebai, ariketa bat izan daitekela, estetika eko-animal berri bat izateko, ez? Berak esaten du, horren premia dugula, bestela, esaten du, otso basatien familia aske baten edertasuna miresten ez dakienak, edo bere auzoan bizi diren hegazti edo narrasti edo insektu edo belargaiztoek begira inoiz gelditu ez denak, edo ubarroi bat edo pinzapo bat zer den ez dakienak faltan botako alditu iraungitzen baditu, hau da, desagertzen direnean estetikaren esperientzia horiek ez baditugu izan, gero galtzen dugunean ez dugu faltan botako. Orduan, berak esaten du horregaitik edertasun naturalaren ariketa horiek oso preziatuak direla, ekozidio edo egiten ari garen sarraski antinaturalaren larritasun hori erakusteko, ez? Eta bueno, berak esaten du estetika ekologista eta animalista berri bat behar dugula lurrarekin eta bertan bizi diren animaliekin adiskidetuko gaituena. Hori da berak planteatzen duena, eta bueno, eta gero bukaeran hori utziko dugu beste irratsaio baterako, ekologismo eta animalismoaren arteko begirada amankomun bat nola egin daiteke, da nola, baina hori hurrengo irratsaio baten aztertuko dugu.
Ez dakit orain esango dudana gaizto zamarra ote den, baina egunotan podcast hau grabatzen ari garenean bolo-bolo dabil komunikabidetan eta, bueno, Andra, euskaldun Andra bat oso esteta omen dena, da, estetika zalea eta estetika estetikaren ezagutza handikoa, ze museo importante baten zuzendaria izendatu dute eta horren aita politikari oso ezaguna izan zena ere, ba, bere autobiografian idatzi zuen berak nola baiteko edertasuna topatzen ziola autopistetako zutabei. Bueno, ba, hemen ez gara kejatuko, ze zutabea Bilbotik Donostiarako ze hori edo aldrebez eginda, ez da, ba, zenba zutabe ikusten dira atzeterenak. Bueno, ba, nik lotu dut, oza, hau etorri zaite burura, pentsatuz, hori, agian modernotasunak ere karri duela murrizpen estetiko bat, murrizpen, zentsumenen murrizpen horrengatik, ez da? Eta, bueno, ba, bai, bada, Marta Tafaiaren zea, badira, pentsatzekoak eta buelta bat ematekoak. Eta, Iñaki, ze kanta ekarri duzu honi buelta bat emateko?
Bueno, ba, ekarri dut beste esteta euskaldun baten kanta antikomunista bat, ba, bueno, oso famatua izan zen Xavier Lete, ez doka mairuko kantaria, eta ni gorazen dut, ba, hori, gazte komunista nintzelarik, ba, entzuten duela bere kontzertuetan, ze nolako diskurtsoa botazi zituen, ba, komunisten kontra, ez? Eta, bueno, eta beti gogorazen dut, ba, kanta, bere kanta bat, hain zuzen ere, otxoak, otxoa dira komunistak, ez? Eta txano gorritxu hori da ekarri dugun kanta, gogoratzeko, ba, bueno, ba, estetikaren beste planteamendu batzuk existitzen direla.
Urringorri trumilka dira etorri, horregatik txano gorritxu urrundu otxoetatik, horregatik txano gorritxu urrundu otxoetatik. Otxo goseak ditu ekarri, errez baita aurkitzea inguru ontan janari, horregatik txano gorritxu mintzatzen da otxoekin, horregatik txano gorritxu mintzatzen da otxoekin. Otxoak irrifar egiten daki, hortzak luze hain ederki, izan dezagun erruki, horregatik txano gorritxu pozik dabil otxoekin, horregatik txano gorritxu pozik dabil otxoekin. Otxoak janditu amasei txerri, ehun olio hogei ardi, goseak entzen badaki, horregatik txano gorritxu bildurtu da otxoekin, horregatik txano gorritxu bildurtu da otxoekin. Otxoekin. txoak. Berek dakiten bidetik, laister berriz uste gabe, hartaldearen erditik, zoritxarrez txano gorritxu, beti dabil otxoekin. Zoritxarrez txano gorritxu, beti dabil otxoekin, 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 beti dabil otxoekin.